uMagufuli okwakuqala siyazi ukuthi wathengena wathandwa kakhulu ngabantu wamisa izinhlelo eziningi ezazibonakala sengathi zidlalisa imali. Wathatha leyo mali wayihambisa ezibhedlela, wayihambisa lapho okulabantu abampofu abazosizakala khona. Kodwa ngenxa yokuthi ipolitiki isebenza ngendlela yayo, uMagufuli uthe eseqala ukuthi athathe inyathelo kulabo bamakampani akade ehuquluza umnotho waseTanzania, wabonakala sengumuntu omubi ngenxa yokuthi wayesethinte labo abangathintwayo, ikakhulu labo abezinkampani ezivela ngaphandle kwelizwe, ezivela emazweni abantu abamhlophe. Lokhu kwenza ukuthi uMagufuli batshintshe indlela abakhuluma ngayo ngenhlelo zakhe, bamenza umuntu olochuku, bamenza umuntu olengqondo ezingancediyo abantu baseTanzania, ikakhulu kwezamalungelo abantu, ikakhulu kwezokhetho, ikakhulu ukuphatha abantu abaphikisana laye. Kuthe kufika isikhathi sokuthi kube lo bhubhane lo COVID, wabonisa ukuthi ulengqondo yokuthi yena azicabangele. Lanxa abantu bebesithi uphikisana kakhulu ngalabo esingathi ngabe-science, kodwa yena usebenzise ingqondo yokuthi i-Africa kufanele ukuthi isebenzise i-science yayo ukuthi ilwise ubhubhane lolu. Manje siyazi-ke ukuthi nxa uzama ukuthi ukhuphule i-Afrika, ukhulume izinto ezinhle nge-Afrika, bayafuna nje ukuthi bekuvale. Ngakho laye bamvalile, even ngendlela afe ngayo besokungani bayamhleka ukuthi ubephikisana le-science. Ngenxa yokuthi i-Afrika singamavili okubhala imbali zethu, kungenzeka ukuthi okuzakhunjulwa kakhulu yilokho ukuthi ubephikisana labantu be-science, ubephikisana lokuthi amakampani atshontshe inotho yaseTanzania.
Amaxuku abantu ababuthene ukumvalelisa langezinye nje insuku esililweni bebebaningi, kungabe kusitsho ukuthi abantu bayamthanda yini?
Bamthanda kakhulu, njengoba ngisho ukuthi ikakhulu abantu abampofu. So sesibona-ke abantu abanjalo sebesiya emngcwabeni wakhe besiyamkhumbula ngoba babona ukuthi bahanjelwe liqhawe labo. Kodwa siyazi ukuthi bakhona abanye laba esingathi maybe i-middle class labo bajabulela ukuthi uhambile ngoba bona bebemthatha njengomuntu omubi, njalo bebencedisana lalabo abantathele izindaba abasuka ngaphandle kwelizwe.
Lowo othethe isikhundla sakhe ye osengumongameli kathesi,
lo othetheyo ulakho ukuthi ashiye indlela uMagufuli abehamba ngayo, athathe eyakhe indlela, kusiya ngokuthi yena ubona sengathi iTanzania ingathola uncedo bani kulabo abefuna ukuhambisana nabo. Kodwa nxa angakhetha ukuhamba ngenhlelo lezi esithi thina i-Pan-African approach ekade isetshenziswa nguMagufuli, kuzoba nzima ukuya phambili ngoba siyazi ukuthi i-Pan-African approach iyabethusa labo abahuquluza umnetho wase-Africa. So kufana ukuthi angene ezinyaweni zikaMagufuli. Zinkulu-ke inyawo zikaMagufuli, asazi kodwa-ke ule thuba lokuthi laye abonise ukuthi abantu bangomama labo bayakhona ukuthi bakhokhele.